Þetta er að þakka háttvirtum þingmanni fyrir góða spurningu. Það er þannig að stjórnstöð ferðamála var sett á fót 2015 og á að renna sitt skeið 2020. Ég hef lagt á það áherslu að hún geri það, að stjórnkerfið verði tilbúið til þess að taka við þeim verkefnum og vera búin að vinna sína vinnu sem að vantaði þegar stjórnstöð var sett á stað. Og ég viðkenni það alveg fyrst þegar hún var sett á fót og þá var ég aðstoðmaður í öðru ráðuneyti og skildi ekki alveg hugmyndina en mér hefur fundist hún algjörlega sanna það hversu bara mikilvæg þess að hafa gert þetta þannig að sitja þetta þeir ráðherra sem að fara með mörg mál sem að snúa beint að ferðaþjónustinni en það sem við erum núna að reyna að gera er einmitt að taka verkefnin sem voru sett að stað í stjórnstöðinni og færa þau þannig að þau fari á sinn loka stað í bíl allavega þannig að stjórnstöðin geti hægt og bítandi svona trappa sig niður þess vegna settum við auka fjármunin inn í ferðamálastofu þar sem við erum einfallega að færa peningar sem áður fóru þau gegnum hérna, stjórnstöðina til þess að geta sinnt þessari gagna öflun og rannsóknarvinnu þetta er algjört líkil atriði við erum síðan líka inn á stjórnstöðurinnar að vinna þetta álagsmat eða þolmarkavinnu Það sem við erum einfallega að meta álag á hverju sviði fyrir sig, umhverfi, efnahag og samfélagi. Og fyrsti áfangi, það eru svona komin drög að fyrsta áfanga, nú hefjum við annan áfanga, þannig að má segja við séum núna búin að ákveða, svona við ætlum að hafa einhvern hámarkshraða og næsta skrefi það ákveða ása hámarkshraða að vera 50, 70, 90 kilometrar og auðvitað mismunandi eftir svæðum. Þetta er síðan grunnurinn að þessari stefnumótun sem við förum síðan í. Sem er þá unnin með öðrum hætti heldur nýsköpunastefna til dæmis vegna þess að það ætlum við að nýta stjórnstöðuna sem þessi samstarfsvettvangur til þess að vinna þá stefnu en þá þarf þetta að vera komið á hver svona leiðaljós frá ríkisstjórn og hérna hinn opinbera þar sem að stefnumótin þarf öll að passa inn í og undir þau leiðaljós en þetta álagsmat er algjör grunnur að því að þessa stefnumótin að vinna þetta helst algjörlega í hendur
Háttvirtur máls, síðar að sinni, háttvirtur nýjundi þingmaður